Oikein hyvää pitkä perjantai-iltaa minunkin puolesta ja Jumalan rauhaa. Tämä pääsiäisen aika on sellaista, että me muistellaan erästä maailmanhistorian suurinta tapahtumaa ja ihmettä. Sillä todellakin ihme tähän pääsiäinen on ihan sieltä alusta loppuun asti. Kaikki se, mitä tapahtui pääsiäisen aikaan, se on suurta Jumalan ihmettä todellakin. Ja nämä pääsiäisen tapahtumat, ne oikeastaan niin kuin jaksottuu neljään sellaiseen jaksoon ja tilanteeseen. Ensimmäinen oli Getsemaanen taistelu. Toinen oli Jeesuksen vangitseminen ja kolmas oli ristiin naulitseminen ja neljäs oli ylösnousemus kuolleista. Ja minä luen tästä näitä pääsiäisen tapahtumia Luukkaan evankeliumin luvusta 22 ja luetaan siitä jakeesta 39 vähän tuonne eteenpäin. Eli Luukas 22 ja 39. Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille, rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili. Sanoen, Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. Niin hän sanoi heille, miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Siellä Getsemaanessa Jeesus oli elämänsä suurimmassa taistelussa. Hänen sisäinen tuskansa, hänen taistelunsa oli suuri sen tähden, että koko maailman pahuus, koko maailman pimeys, koko synnin hirvittävä voima oli lyötynä hänen päälleen tuossa hetkessä. Ja vaikka Jeesus oli opetuslastensa kanssa siellä Getsemaanen puutarhassa, siitä huolimatta Jeesus kävi tuon taistelun ikään kuin yksin. Opetuslapset olivat siellä kivenheiton päässä, ehkä muutaman kymmenen metrin päässä, niin kuin tässä sanotaan. He olivat siellä kivenheiton päässä, mutta he nukkuivat murheen tähden. Voi olla näin, että joskus on meidän elämässä tilanteita, että vaikka meidän ympärillämme, vaikka meidän lähellämme, aivan lähellämme on ihmisiä, niin me saatamme kokea, että me käymme joskus sitä elämämme taistelua ja kamppailuja aivan yksin, niin kuin Jeesus tunsi käyvänsä tuossa tilanteessa. Mutta tässä sanottiin, että enkeli vahvisti häntä. Hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Herran omat eivät jää koskaan vaille Jumalan apua. Vaikka kuinka yksin tuntuu siltä, että vaikka kuinka yksin kävisit sitä elämäsi taistelua, on eräs, joka haluaa vahvistaa sinua. Ja se on elävä Jumala. Jeesus sai kokea tämän tuossa hetkessä. Ja Paavali sanoo siellä seurakuntakirjeessään näin, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jeesus koki tämän siellä Getsemanin puutarhassa. Jeesus tiesi, mitä on edessäpäin, mikä tulee kohtaamaan häntä. Mutta hän koki myöskin Jumalan voimallisen avun, vahvistavan avun tuossa taistelussa, jossa hän oli. Ja sitten tuli nämä Jeesuksen vangitsijat. Juudas etunenässä. Ja mä oon miettinyt tuota Juudasta, että Juudas, vaikka hän oli nähnyt sen reilu 3 vuotta, ollut lähellä Jeesusta, seurannut Jeesusta, kuunnellut Jeesuksen opetuksia, nähnyt, mikä valtava rakkaus oli Jeesuksella ihmisiä kohtaan, miten paljon hyvää Jeesus teki. Siitä huolimatta Juudas kavaltaa Jeesuksen 30 hopearahasta. Tämä kertoo meille siitä, että se, että ihmiset näkevät, vaikka he näkevät, kuinka Jumalan asioita, Jumalan tekoja, se ei vielä sano sitä välttämättä, että he sydämestään uskovat Kristukseen. Ja Juudaksen kohdalla oli tällä tavalla. Hän kieltää, tai hän kavaltaa Jeesuksen. Ja sitten täällä tuo Luukas 22 ja kestä 47 luetaan vähän eteenpäin. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä 12, se jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään. Ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan hänelle suuta. Mutta Jeesus sanoi hänelle, Juudas, suun antamisella, kun sinä ihmisen pojan kavallat. Kun nyt ne, jotka olivat hänen ympärillään, näkivät, mitä oli tulossa, sanoivat he, Herra, iskemmekö miekalla? Ja eräs heistä iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan. Mutta Jeesus vastasi, sanoen, sallikaa vielä tämäkin. Ja hän koski hänen korvansa ja paransi hänet. Niin Jeesus sanoi ylipapeille ja pyhäkön vartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vastaan. Niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet miekat ja seipäät käsissä, minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Ja merkille pantavaa tässä tilanteessa, kun Jeesus vangittiin, oli se, että hän osoitti rakkautta loppuun asti. Tässä sanottiin, että ylimmäisen papin palvelijalta iskettiin korva pois. Ja Pietarihan se oli kaikille, joka tämän teki. Kiivaana luonteena löi korvan pois. Mutta tässä sanottiin, että Jeesus paransi tuon ylipapin palvelijan. Jeesus sanoi, sallikaa vielä tämäkin. Ja parantaa tuon miehen siinä. Jeesus toteutti tuossa tuskallisessa hetkessä tätä sanaa, siunatkaa, älkääkä kirotko. Siunatkaa. Jeesus toteutti sitä tuossa hetkessä. Siunaus on semmoinen asia, että siunaus palautuu aina lopulta siunauksena ihmisen elämään. Ja Jeesus osoitti, kun häntä tultiin vangitsemaan, että tätä taistelua ei voiteta miekalla, ei miekan voimalla, ei lihan käsivarrella. Ja niin kuin Paavali sanoo, että meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä. Näitä aseita Jeesus käytti myöskin tuossa tilanteessa, jossa hän oli. Ja sitten tuli nämä tapahtumat, kun Jeesus viedään sinne Pilatuksen eteen. Pietari kieltää Jeesuksen. Ja sitten Jeesus vietiin Kolkatalle ristiinnaulittavaksi. Siellä häntä hakataan häväistään ja lopulta ristiinnaulitaan. Ja täällä Luukas 23, jakeet 20 ja 21. Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti. Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat, ristiin naulitse hänet. Ajattele, että samat ihmiset, jotka olivat hetki sitten huutaneet Hoosiannaa kuninkaalle, samat ihmiset vaativat kovaan ääneen ristiin naulitse tämä mies, vie hänet pois ja ristiin naulitse hänet. Nämä ihmiset vaati ristiin naulittavaksi käsiä, jotka olivat niin paljon, niin monta kertaa siunanneet ihmisiä. Käsiä, joiden kautta oli Jumalan voima koskettanut sairaita ihmisiä, niin että monet olivat parantuneet käsiä, joiden kosketuksesta jopa kuolleet olivat heränneet. Näitä käsiä ihmiset vaatii ristiin naulittavaksi. Niitä jalkoja he vaativat ristiin naulittavaksi, jotka usein olivat rientäneet kärsivien ihmisten rinnalle. Ja sitä suuta he vaativat vaiennettavaksi, joka oli usein, niin usein puhunut pelastuksen sanoja, toivon sanoja, lohdutuksen sanoja epätoivoisille ihmisille. Tätä vaativat sen aikaiset ihmiset. Ja sitten jakeessa 33 sanotaan, ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiin naulitsivat hänet, sekä pahantekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Ja taas Jeesus oli tilanteessa, että hän koki olevansa yksin, vaikka ympärillä oli ihmisiä tuossa tilanteessa. Ja Jeesus huutaa nuo tutut sanat. Eeli, Eeli, lama sabaktaani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus joutui kokemaan sen, että isä hylkäsi hänet tuossa hetkessä. Hän jäi yksin syntipainojen ja kuormien alle. Kukaan ei tullut avuksi tuossa tilanteessa. Ja minä olen miettinyt Jeesuksen äitiä ja niitä muita läheisiä, jotka oli siinä Jeesuksen ristin ääressä. Äiti Marjalle tuli sana Jeesuksen syntymän aikaan. Myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Ja nyt Maria eli sitä hetkiä todeksi Jeesuksen ja sitä sanaa todeksi Jeesuksen ristin ääressä. Ja Jeesuksen äiti ja nuo läheiset, ne katseli ihan oikeasti tuota tilannetta. Heille se ei ollut vain kertomus, niin kuin meille se on tänään tosi kertomus täällä Raamatussa, tosi tapahtunut asia. Mutta heille se ei ollut, he eivät lukeneet sitä mistään siinä tilanteessa, vaan he katsoivat ihan omin silmin Jeesuksen kärsimystä ja tuskallista, kivuliasta kuolemaa. Ja minä uskon, että nämä Jeesuksen läheiset, Jeesuksen seuraajat, minä uskon, että heidän maailmansa romahti ja pimeni kerta kaikkiaan. He olivat panneet toivonsa Jeesukseen, mutta nyt he katsovat Jeesuksen kuolemaa. Eikä ne voinut vielä käsittää, vaikka Jeesus oli sanonut, että hän nousee kolmantena päivänä kuolleista, niin ei ne kuitenkaan sitä käsittänyt. Niitä oli toivo kateissa. Ne ei muistanut sitä, eikä ymmärtänyt, että Jeesus on nouseva kuolleista. Mutta Golgatan risti, se oli kuoleman paikka Jeesukselle, ihan kirjaimellisesti kuoleman paikka. Ja tuo risti on kuoleman paikka myöskin meille Jeesuksen seuraajille, kaikille uskoville. Galatalaiskirjeessä Paavali sanoisilla 6 ja 14. Galatalais 6 ja 14 hän sanoo näin. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. Koko syntielämämme, kaikki se pahuus, mikä on ihmisessä ja tässä lihassa, niin kuin täällä kuulimme, kaikki se käsiteltiin ristillä. Kaikki se meidän syntielämämme, se sai kuolin iskun silloin, kun Jeesus kuoli. Ja tämän ristintyön kautta ja sen tähden maailma on ristiin naulittu meille ja me myöskin tälle maailmalle ja sen syntielämälle. Jeesuksen risti erottaa ja Jeesuksen risti myöskin yhdistää. Se erottaa meidät tästä maailmasta, mutta samalla se yhdistää meidät voimakkaasti elävään Jumalaan. Kiitos Jumalalle siitä. Ja tämän Golgatan työn tähden me voimme elää uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Ja mä ajattelin tuota, että kun risti jakaa ihmisiä, niin se jakoo myöskin siinä mielessä, että ne ryövärit jo siinä, toinen sanoo, alkoi pilkata Jeesusta, auta itseäsi ja meitä, jos olet Jumalan poika. Mutta toinen sanoo, että Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus sanoo hänelle, että totisesti minä sanon sinulle, tänään olet oleva minun kanssani paratiisissa. Risti jakaa. Se on aina jakanut ihmiset niihin, jotka uskovat ja niihin, jotka eivät usko. Mitään välimuotoa ei ole näissä asioissa. On vain niitä, jotka uskovat sydämestään Kristukseen. Ja on niitä, jotka eivät usko. Ja näin tulee olemaan loppuun saakka tällä tavalla. Golgatan risti, se oli kuoleman paikka. Siellä oli kuolema läsnä ja konkreettisesti oli kuolema läsnä, mutta se on myöskin elämän paikka ja elämän keskus. Kun Jeesus huusi nuo sanat ristillä, se on täytetty. Siinä oli jotain sellaista mahtavaa, jotain sellaista majesteetillista, kun hän huutaa, se on täytetty. Hän täytti Jumalan tahdon 100-prosenttisesti. Hän täytti Jumalan pelastussuunnitelman 100-prosenttisesti. Hän täytti Jumalan ehdottoman ja vanhurskaan lain 100-prosenttisesti meidän ihmisten puolesta. Jeesus täytti kaiken ja toi meille elämän. Meille, jotka olimme todellista elämää vailla. Hän toi meille ja antoi meille elämän. Ja Jeesus käsitteli ristillä kaiken, mikä koskee syntiin langennutta ihmistä ja koko ihmiskuntaa. Hän käsitteli kaiken samalla kertaa. Niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, että tällä yhdellä ainoalla uhrilla hän sovitti meidät. Yhdellä ainoalla, samassa paketissa, kaikki. Kiitos Jumalalle siitä. Ja hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja sitten tuli se ylösnousemuksen aamu ja ihme. Luukas 24. Ja siitä 5. jakeesta. Naiset meni Jeesuksen haudalle, sanotaan, ja he peljästyivät, kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille, eli nuo kaksi enkeliä, sanoivat, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, sanoen, ihmisen poika pitää annettamaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös. Hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös. Ja mä ajattelin tätä, kun nämä enkelit sanoo, että miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta. Meidänkään ei tarvitse näin tehdä enää tänä päivänä. Vaikka me muistelemme Jeesuksen kuolemaa, me vietämme ehtoollista hänen kuolemansa muistoksi, mutta ei meidän tarvitse etsiä Jeesusta enää kuolleiden joukosta. Sillä hän on elävä, hän on ylösnoussut, vapahtaja. Ja hän vaikuttaa tänään elävänä Herrana ja vapahtajana. Ja on välttämätöntä, että Jeesus nousi ylös kuolleista. Roomalaiskirjeen 4. luku. Luen tämän vielä. Roomalaiskirje 4 ja 22-25. Täällä puhutaan Abrahamista ensin tässä, että sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi, eli usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta ei ainoastaan hänen tähteensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jos Jeesus jäi hautaan, jos kuolema olisi voinut pitää Jeesuksen, niin meitä ei olisi koskaan voitu julistaa vanhurskaiksi ja syyttömiksi Jumalan edessä. Niinhän tässä Paavali sanoo. Jeesus on kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ja tänään me saamme elää vanhurskaana Jeesuksen tähden. Hän on meidän vanhurskautemme. Ja siihen me saamme turvautua ja turvata koko sydämestämme. Jeesuksen vanhurskaus on lahjana meille annettu Jumalan armosta. Hän nousi ylös meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ja siellä Galatlais 5:1 sanoo, vapauteen Kristus vapautti meidät. Orjuus ei ole koskaan Jumalan tahto, että ihmiset joutuisivat elää minkäänlaisessa orjuudessa, ei sisäisessä eikä ulkonaisessa. Se ei ole koskaan Jumalan tahto. Ja Kolkata, mitä Kolkatalla tapahtui, se julistaa meille vapautta myös tänä päivänä. Ja pääsiäinen, kaiken kaikkiaan se julistaa meille pääsyä Jumalan lasten vapauteen, orjuudesta vapauteen, niin kuin Israelin kansa lähti muinoin sieltä Egyptin orjuudesta, jätti orjuuden taakse ja lähti kohti luvattua maata. Näin mekin on saatu, ystävät, lähteä matkalle kohti luvattua maata, taivasten valtakuntaa, ja meidän kanssamme käy ylösnoussut vapahtaja, Jeesus Kristus, kuoleman voittaja, synnin voittaja, joka on luvannut viedä meidät ihan perille asti. Kiitos Jumalalle siitä. Kyllä meidän on hieno tehdä matkaa tällaisen elävän mestarin, elävän vapahtajan, elävän Jeesuksen kanssa ja seurassa. Ja todella niin kuin täällä jo kuulimme, että vaikka maailma myllertää, vaikka on kuinka epävarmat tilanteet tässä maailmassa, niin me tiedetään, että on jotain varmaa, on Jeesus Kristus, on hänen työnsä Kolkatalla meidän kaikkien puolesta. Ja tieto siitä, niin kuin Jeesus sanoo, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän on ihan maailman tappiin asti jokaisen omansa kanssa. Eihän silloin ole meillä huolen häivää eikä tarvitse huomistakaan niin kuin peljäten odottaa ja ajatella, mitä huominen tuo tullessaan, koska me tiedetään, että Jeesus, elävä, ylösnoussut voittaja, käy meidän kanssamme.